aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, 17 časova 4 minuta počinje emisija Aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojoj govorimo o današnjim aktuelnostima. Sa vama su i dalje tonski realizator Ognjen Jotanović, ja sam Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila redakcija informativnog programa našeg radija.
Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju, al znam šta misle i o snu. E, i oni mene kam da znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi, zbog glupe svađice u buri čutanja potonule su lađice. I minus na kraju salda, dal grom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug, moj mali verni Sancho Panza, moja ljubavnica saborac i moj najbolji drug. Oni ne pričaju o njoj, a ja se ne raspitam. Ukrstim politru i noć, i tu i tamo na taj krst se prikivam, već me i Dunav pretiče, moja me senka spotiče, al ništa me se ne tiče, i malo šta me pomera i dotiče, sem možda nje. Kad đavo precepi špil, sve krene naopako, svale se vanglice, zadrema kum i lešto, nisu ove London štanglice. Ko kad god u doba slavna, pogrešno uklopljen stil, kinesko posuđe, salvete heklane, model iz izloga, a cipele od preklane, Norizling sve to poravna. kad ne pričaju o njoj. A ja se ne raspitkivam, ukrstim po litru i noć, i tu i tamo na taj krst se prikivam, već me i Dunav pretiče. Moja me senka spotiče, al ništa me se ne tiče, i malo šta me pomera i dotiče. Sem možda nje.
Od danas saobraćaj na ulazu u Prnjavor biće rasterećen. U funkciji je kružni tok čija je izgradnja koštala 418.000 maraka. Puštanju u saobraćaj kružnog toka prisustvovala je i predsjednica vlade Željka Cijanović. Evo šta su izjavili načelnik Prnjavora Darko Tomaš i premijerka Cijanović.
Prije svega moja zahvalnost javnom preduzeću Putevi Republike Srpske rukovodstvu, ali i velika posebna zahvalnost predsjednici vlade i predsjedniku Republike koji su imali razumijevanja. Evo, ovakav jedan infrastrukturni projekat namijenili ovdje nama za Prnjavor. Ovo je projekat o kojem se dugo priča u Prnjavor. Ovo je bio poseban saobraćajni problem ovdje na izlazu iz grada i ne samo što je riješen saobraćajni problem, nego smatram prije svega da je ovo jedno sada ogledalo našeg grada. Uvjeren sam da ovakva podrška vlade Republike Srpske i viših nivoa vlasti neće izostati ni u godini koja je pred nama. To će samo značiti novi investicioni ciklus ovdje u Prnjavoru. Mislim da i ovaj kružni tok primjer kada lokalna zajednica odlično sarađuje sa vladom na koji način se realizuju projekti. I napomenuću da su mi prošle godine imali ukupne investicije preko 3 miliona, a da je od tog iznosa 600.000 samo bilo iz budžeta opštine, što znači da je preko 2 miliona i 400 bile investicije od strana viših nivoa vlasti. Ali ono što je posebno važno u ovoj godini jeste da će najznačajniji projekat ne samo za našu lokalnu zajednicu, nego i za cijelu Republiku, gradnja autoputa, biti priveden kraju, što otvara nove dimenzije razvoja naše zajednice. A evo u narednih mjesec dana prvi investitori, odnosno 4 nova investitora u našoj poslovnoj zoni, krenut će da grade svoje proizvodne pogone i to će svakako stvarati uslove za razvoj naše lokalne zajednice. Uvjeren sam da nećemo stati na ovome, uvjeren sam da je ovo samo početak jednog velikog investicionog ciklusa koji će biti i u ovoj godini, ali i koji je u godini koje su pred nama.
Ovo će biti nekoliko da novih projekata još, ali evo, zadovoljstvo što smo danas u prilici da otvorimo ovaj važan projekat, i to nije samo jedan, nego jedan u nizu važnih stvari koje se u infrastrukturnom smislu dešava na teritoriji opštine Prnjavor. Želim prvo da pozdravim aktivizam lokalne vlasti koja zna na koji način treba da sarađuje sa vladom, na koji način da definiše određene projekte i u krajnjem slučaju da stavi te projekte na prave prioritete. A meni je zadovoljstvo što smo evo realizovali ovaj projekat, ali isto tako mislim da ako govorimo o prethodnom periodu od godinu dvije dana i saberemo to sa još godinu dvije dana šta smo planirali uraditi kad je u pitanju sam grad, kad su u pitanju naše mjesne zajednice, dakle sela, sve to zajedno, dakle onda će to biti pozamašna stvar. Ako tome dodate ovo što je načelnik rekao, da će ovdje biti doveden do kraja veliki projekat izgradnje autoputa, dakle da ćemo imati sasvim jednu drugu dimenziju kad je u pitanju Prnjavor i njegove razvojne šanse, onda mislim da smo zaista svi zajedno na dobrom putu, i vlada i lokalna vlast. Ono što ćemo sada uskoro uraditi prije tih drugih infrastrukturnih projekata jeste i ova koja se odnosi na dimenziju bezbjednosti. Dakle, bit će vladina podrška za postavljanje sigurnosnih kamera, ovdje bezbjednosnih kamera na teritoriji ili po, dakle, želji i projektu kako to ima u lokalnoj zajednici ovdje u Prnjavoru, ali će biti još dosta toga. Dakle, mislim da smo otklonili neke od suštinski važnih problema. Ako pogledamo ovu kružnu raskrsnicu, drugu koja je planirana na Vijaci, pa kad vidimo most u Kulašima i neke druge stvari, to je sasvim jedna druga dimenzija i tome dodate autoput koji, kažem, predstavlja se zaista novu razvojnu šansu. Podržavam ovo što radi lokalna vlast, ovo je jedan odgovoran pristup i prema Republici i prema sredini u kojem je povjerena vlast i ukazano povjerenje građana da rade na ovaj način i da naravno razumiju da samo timski vlada i naše opštine mogu postići rezultate.
Thank you. naših dana zamiriše trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko, tamo gdje me već odavno nije. Rekao sam kad poči sa morom, uzmite mi i kuću i njivu, samo trešnju ostavite staru, kad navratim da je vidim živu. Sam pričao, nikog nije bilo da me čuje. Lijepu pjesmu ne voli baš svako, neko baca kamen na slavuje. Sunce od zlata i moći, kad bi mogli prodali bi Boga, njima niko ne može pomoći. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote, ko to živi u prošlosti mojoj.
Služenjem parastosa kod spomen obilježja u naselju Stara Stanica u Palama obilježeno je 26 godina od stradanja 15 boraca čete Petar Pandurević, koji su na današnji dan 92. poginuli u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trebeviću. Napad muslimanskih jedinica uslijedio je samo 4 dana nakon masakra nad humanitarnim konvojem u Žepi, u kojem je život izgubilo 45 boraca. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U samo 4 dana početka juna 92. godine Pale su zadesile dvije tragedije koje su odnijele 60 života. Dan ispraćaja ubijenih u Žepi ispred mjesne crkve bio je povod muslimanskim jedinicama da izvrše opšti napad na liniji odbrane srpskih boraca na Trbeviću. Uspostavljanje linije na lokalitetu Vidikovca skupo je plaćeno. Sjeća se Puniša Lučić.
Naša jedinica je bila 2-3 dana prije toga u oslobađanju jedinica koje su bile zarobljene u Žepi i opkoljene u Žepi, masakrirane u Žepi. Mi smo ostavili veoma oslabljenu liniju, neko je dojavio neprijatelju u Sarajevu. Po povratku iz Žepe, dok smo mi bili u u Crkvenoj avli ispraćali posmrtne ostatke poginulih naših sugrađana. Desio se proboj muslimanskih snaga na Vidikovac. Pobili su, masakrirali naših 15 saboraca. Mi smo u jednom protuudaru uspjeli da povratimo te linije, da se dovede na neko pređašnje stanje, ali to su bili skupo plaćeni metri, centimetri neke slobodne teritorije.
Za 4 ratne godine muslimanske formacije iz Sarajeva nisu uspjela da pomire srpsku liniju odbrane na Trebeviću ni za milimetar. Znali su da se tog dana u Palama održava sahrana ubijenih u Žepi i tu su vidjeli šansu za proboj linija i presjecanje putne komunikacije Pala i Novog Sarajeva. Podsjeća predsjednik boračke organizacije Pala Mihajlo Paradžina.
4 dana posle Žepi, ogromni i nesagledive tragedije i žalosti, desila se ponovo jedna tragedija na Palama, jer je neprijatelj ponovo na jedan mučki i kukavički način, kao što je kroz istoriju radio, znajući da se hranije 45 boraca poginulih na Žepi u toj ogromnoj tragediji i da su tu odnosi familijarni, rodbinski, kumovski, komšinski, drugarski i tako dalje, oslabljene linije Vojske Republike Srpske, oni su na kukavički način pokušali da izvrše proboj na Trbević, veoma bitnu i dominantnu stratešku kotu koja je grudobran odbrane Pala i dalje je po dubini Republike Srpske. To je također, znači, za ta 4 dana smo imali 60 žrtava, to su ogromne žrtve za Pale i za Sarajevsko-Romanijsku regiju. Mi na ovaj način moramo prije svega odgovorno i na dostojanstven način svi skupa da njegujemo i čuvamo tekovne odbrane otadžbinskog rata za stvaranje, razvoj i očuvanje Republike Srpske za koje su pale ogromne žrtve. I ovo mora biti obaveza svih mladih i narednih generacija koji nisu bili nerođeni ili su bili skroz mladi, da na ovim vrijednostima se uče i po meni nema preče ni važnije stvari nego da potomci njeguju, čuvaju i cijene vrijednosti svojih predaka.
Obaveza lokalnih vlasti je da zbrinjavaju i pomažu porodice poginulih boraca, poručuje načelnik Pala Boško Jugović.
Svake godine na novo se prisjećamo poginulih boraca čete pokojnog Petra Pandurevića i ne samo njih nego i drugih koji su sa ovog lokaliteta dali svoje živote za Republiku Srpsku i mislim u ovom trenutku je to najmanje što možemo učiniti za njih. S druge strane imamo obavezu i koristim priliku da kažemo da ćemo njegovati inače tradiciju odbrambeno-otadžbinskog rata i shodno tome juče je vlada Republike Srpske donijela odluku da će 500.000 konvertibilnih maraka investirati u izgradnju muzeja. Već postoji idejno rješenje i mi ćemo u narednim danima maksimalno raditi na tome da bi toko ove godine počeli da radimo i u narednih neko par godina završili, što će definitivno ostaviti jedan pečat u Palama kao prestonci, da kažemo, tih svih zbivanja odbrambeno-otadžbinskog rata i da kažemo začetku Republike Srpske. Iz tog razloga možemo biti ponosni prije svega na ljude koji su dali ono najvažnije, dali svoje živote za mlade koji ostaju naravno i za sve nas i mislimo da na ovaj način dosad kako se ponašamo uspijevamo koliko toliko da im se odužimo, odužit ćemo im se ako čuvamo Republiku Srpsku, ako gradimo Pale i čitavu otadžbinu za koju su oni dali svoje najmilije. Također moramo voditi računa i o njihovim porodicama kada je u pitanju zbrinjavanje, zapošljavanje sad tu, da li smo da kažemo uspjeli maksimalno, to je uvijek pod upitnikom, uvijek će biti nezadovoljnih, ali ako to smanjimo na najmanju moguću mjeru mislim da ćemo uspjeti.
Izgradnja muzeja u mjesnoj zajednici Koran trebalo bi da počne u ovoj godini.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. 75-godišnjica bitke na Sutjesci bit će obilježena u nedjelju 10. juna u Nacionalnom parku Sutjeska u Foči. Najavio je danas resorni ministar i predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milinko Savanović. Bitka na Sutjesci bila je najveća bitka koju su partizanske snage vodile u Drugom svjetskom ratu. Protiv 120.000 njemačkih, italijanskih i bugarskih snaga i ustaških jedinica iz NDH borbu je vodilo 21.000 partizana. U bitci je poginulo više od 7.000 boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta iz svih krajeva Jugoslavije, podsjetio je Saranović.
Ako se tome doda, to statistika govori da je u borbi protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije do 1943. godine u sastavu vojske Jugoslavije bilo 82% Srba, onda možete zamisliti koju cijenu je srpski narod platio i u Drugom svjetskom ratu. I ako se tome doda koliko je naroda stradalo od NDH, nezavisne države Hrvatske, koja je u tom vremenu vladala Bosnom i Hrvatskom, a bila je u toj zajednici Jugoslavije, onda se neka pitanja s pravom postavljaju zašto je to tako moralo da bude, ali imali smo ogromne žrtve i to je taj doprinos koji su i partizani dali, u kojim su bili većini Srbi stradali u antifašizmu, i zato je nerazumljivo da nekada i danas od tih velikih, na čijoj smo sa strani mi borili protiv fašizma, imaju drugačiju sliku o srpskom narodu i o srpskom nastojanju za opstanak i ostanak na ovim prostorima. Dakle, mi u nedjelju obilježavamo i ponosni smo što je srpski narod u toj mjeri učestvovao u partizanskom pokretu i što je dao svoj ogroman doprinos u slamanju fašizma na prostoru i Jugoslavije i Europe, jer to je jedno zlo u istoriji bilo koje je htjelo da uništi sve i da vlada onako kako njima odgovara, a njima je odgovaralo samo da oni budu dominantni i da njihova nacija i njihova vjera i njihova arijevska, kako su sebe nazivali, rasa postoji, a da svi drugi budu robovi i da budu uništeni.
Sen što mladost ubija, kraj humke te do tvoje podaje. Gde živo zamke postavlja, tvoj korak moj nastavlja, udahni sad mojim ljudima. Na mom licu tvoje sve skupljam ih da spasim godine. Oh, i zato tvoja duža nevene kad sivo postane, u srcu tvoje srce stanuje i čuva sećanje. Si nestao, molim se nekim čudima i tražim te u drugim ljudima. A duša tvoj lik ugleda, u sebe kad se zagleda, udahni sad mojim grudima. Na mom licu bore tvoje sve, skupljam ih da spasim godine. Oh, i zato tvoja ruža nevene kad sivo postane, u srcu tvoje srce stanuje i čuva sećanje. I zato tvoja ruža nevene kad sivo postane, pusti da duša pesmom tuguje i čuva sećanje.
Izbjegla i raseljena lica koja imaju imovinu u Federaciji BiH mogu da se obrate kancelarijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 6 opština i gradova Srpske radi zaštite svojih imovinskih prava. Procjenjuje se da imovinu u Federaciji ima oko 400.000 izbjeglih i raseljenih Srba, koji zbog netransparentnog zakona o zemljišnim knjigama imaju velikih problema pri dokazivanju vlasništva, istakla je danas direktorka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović, gostujući u emisiji Zajednički talas. S njom je razgovarala Mirjana Grabeš.
Vlada Republike Srpske prepoznala je kao jedno od najznačajnijih pitanja za zaštitu imovine izbjeglih i raseljenih sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i donijela zaključak na osnovu kojeg je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Republička uprava za geodetsko i imovinsko pravne poslove zaključili protokol o tehničkoj saradnji, gdje je ova uprava omogućila da u 6 područnih jedinica naše uprave, i to Banja Luka, Mrkonjić, Bijeljina, Zvornik, Nevesinje, Istočno Novo Sarajevo, omogući kancelarijski prostor i ostalu logistiku pravnicima i tehničkim saradnicima koje je angažovalo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Mi smo naravno pružili stručnu pomoć, obzirom da je ovo struka kojom se bavi ova uprava, i stojimo na raspolaganju da i strankama, a kao i angažovanim pravnicima budemo od pomoći vezano za evo ovo pitanje procedure uspostavljanja novih zemljišno-knjižnih evidencija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U toku je procedura izmjena i dopuna zakona o premjeru i katastru.
Jeste. Planirana je izmjena zakona o premjeru katastru Republike Srpske po redovnoj proceduri, međutim Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku da je jedan član, odnosno odredba jednog člana važećeg teksta zakona neustavna. Iz tog razloga ovaj zakon je upućen u proceduru po hitnom postupku. Međutim, osnove izmjena ovog zakona odnosi se na digitalni arhiv, na uspostavu i osnivanje digitalnog arhiva Republike Srpske, koja je jedan od također značajnih projekata koji stvari podrška projektu osnivanja katastra nepokretnosti. Također, zahvaljujući CILOP projektu i donatorskim sredstvima, mi smo okončali uspješno jedan pilot projekat digitalizacije naše dokumentacije i arhivske građe, i naravno to smo prepoznali kao jedan od, da kažemo, značajnih momenata za svaku upravu, ne samo za geodetsku upravu i uopšte za rad svih organa, da se digitalizujemo i da uvedemo digitalni pristup svoj javnoj evidenciji Republike Srpske koju ova uprava vodi. Iz tog razloga smo evo u izmjenama i dopunama uveli osnivanje i održavanje digitalnog arhiva, također i registra cijena nepokretnosti. Mislim da su građani već upoznati i mogu na našem sajtu da uđu u javni registar cijena nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Također je bilo potrebno doraditi taj jedan dio načina vođenja tog registra cijena nepokretnosti. Ali veliku stvar također igra odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Republike Srpske, ja se izvinjavam, gdje je proglašena jedna odredba neustavnom, a to je u postupku osnivanja katastra nepokretnosti. Mi sad identifikujemo sve probleme s kojima se suočavamo na svakoj parceli, pa tako i sa parcelama koje su bile u društvenoj, odnosno državnoj svojini, odnosno koje pripadaju Republici Srpskoj ili jedinicama lokalne samouprave, a uzurpirane su od strane građana. Iz tog razloga, zbog ukidanja takve odredbe, mi smo pristupili i izradi zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, kao i zakon o izmjenama i dopunama zakona o stvarnim pravima, koji se vežu upravo na popunjavanje pravne praznine koja je nastala sa ukidanjem ove odredbe u zakonu o premjeru katastru Republike Srpske.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje na financijske izvještaje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz prošle godine. Nakon koliko vremena je uslijedio ovaj uspjeh?
Prije svega, veliko je zadovoljstvo dobiti ovakav izvještaj od glavne službe za reviziju. Otkad je uspostavljen ovaj postupak revizije svih organa Vlade Republike Srpske, mi smo dobili prvi put pozitivan financijski izvještaj. Naravno, ovo je rezultat svih zaposlenih u geodetskoj upravi, odnosno nastojali smo tokom 2017. godine, odnosno 2018. godine da ispravimo i da po preporukama od iz ranijih godina glavne službe za reviziju popravimo sve po primjedbama i sugestijama glavne službe i evo vidimo sad na kraju da je rezultat stvarno izvrstan.
I u narednom periodu nastavljate?
Pa naravno, mi ćemo u narednom periodu da nastavimo ovako da radimo, da se trudimo, bilo je tu još nekih preporuka, to ćemo sve ispoštovati. Velika zahvalnost naročito sektoru za ekonomsko-financijsko poslovanje u ovoj upravi koje je nadležno za provođenje ovih preporuka koje su bile ranijih godina. Mislim da smo se svi trudili, bio je sastavljeni tim, eto tad sam ja kao načelnik učestvovala u tom dijelu, u pravnom dijelu i veliko je zadovoljstvo biti, vidjeti ovaj rezultat sad. Naravno, mi smo velika organizacija, imamo 63 organizacione jedinice u Republici Srpskoj i 15 kancelarija, što znači da samo računovodstvo i sve ostale financijski aspekti javne nabavke koje provodimo, koje su to su veliki iznosi, vjerujte, jer nije to samo nabavka za samu geodetsku upravu, mi provodimo javne nabavke za geodetske organizacije koje obavljaju jedan dio geodetskih poslova iz naše nadležnosti kao povjerene poslove.
Sedamnaest časova 36 i pol minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Budući da se pred državama Zapadnog Balkana nalaze brojne prepreke i izazovi koji zahtijevaju jasan odgovor, veći broj regionalnih istraživačkih centara i organizacija došli su na ideju da stvore prostor za ciljano djelovanje kroz razmjenu iskustava, pa su inicirali regionalnu konferenciju sa temom Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu, koja je danas počela u Beogradu. Više od 200 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana, ali i članica Evropske unije, predstavnika akademske zajednice i socijalnih partnera u naredna tri dana radit će na uobličavanju regionalne agende države blagostanja. U radu konferencije učestvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Opširnije Marica Lalović.
Država blagostanja je politički koncept koji se prvobitno odnosio na period švedske istorije sredinom prošlog vijeka, kada je izgrađen jak sistem socijalne zaštite i kada je ideja bila stvoriti društvo koje će ličiti na porodicu, gdje svi građani podjednako doprinose razvoju zajednice. Te tradicionalne ideje na kojima je nastala država blagostanja u narednim decenijama doživjele su brojne izmjene. Pokušaj preslikavanja švedskih rješenja na druge zemlje nije dao rezultate, ali se od ideje nije odustalo. Za brojne izazove, prije svega u oblasti ekonomije i socijalne politike, gotovo sve zemlje svijeta pokušavaju da nađu prihvatljiva i prilagodljiva rješenja. Izazovi sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana su veliki, specifični i u mnogome se razlikuju od onih u ostalim zemljama Europe. Siromaštvo, nizak domaći bruto proizvod, nepovoljna socijalna situacija, visoka nezaposlenost, rasprostranjena siva ekonomija, migracija, neefikasna državna administracija, sporost u provođenju reformi u oblasti obrazovanja i zdravstva su oblasti sa kojima se u ovim zemljama treba boriti. Kako i na koji način to uraditi, uvažavajući sve specifičnosti, odgovore pokušavaju da daju učesnici konferencije Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu. Učestvujući u radu konferencije, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Milenko Savanović podsjetio je da su Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i Hrvatska zbog ratnih dejstava i njihovih posljedica u svim sferama života u posebno teškoj situaciji.
Republika Srpska je u zakonskoj regulativi zaista maksimalno obuhvatila te kategorije koje su u stanju socijalnih potreba. Mi u Republici Srpskoj iz budžeta izdvajamo znatan procenat za socijalno zbrinjavanje, međutim, ali to nije dovoljno kad se posmatra individualno u onom smislu održivosti života ljudi koji su u statusu socijalnog davanja. Dakle, rat, ratna razaranja, privatizacija, ja bih rekao jedna brza, nekontrolisana transformacija u privatizaciji dovela do ogromnog broja ljudi koji su ostali bez posla, koji su kroz rat ranjeni, civilni žrtava i sve to što opterećuje budžet Republike Srpske. Mi imamo strateška dokumenta, strategiju razvoja 11. 15. prva je strategija razvoja bila, druga je bila 16. 20. Dakle, sve to obuhvaćeno, ali podloga svega je ekonomija, podloga svega su investicije, razvoj, podloga svega je politička stabilnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve su to stvari koje opterećuju i na neki način usporavaju da možemo, ajde ne kažem, stići zapadnu civilizaciju, ali da se bar približimo na neki održivi standard. I zato je dobro da ove konferencije služe da vidimo kako to zapad radi. Naravno, ekonomija je podloga svega toga i dobro je da smo danas tu i naravno da čujemo mišljenje i sugestije tih eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović smatra da pitanje socijalne zaštite i socijalne pravde treba rješavati paralelno sa svim problemima koje prate razvoj jedne savremene države.
Nekako uvek i socijalnu politiku i rekla bih i socijalnu koheziju ostavljamo uvek nekako po strani. Smatramo da je to nešto što se podrazumeva i da ćemo to rešiti kad se ekonomski pridignemo i podignemo. Ja mislim da to mora da se rešava zajedno, kao što imamo inicijative u regionu Zapadne Evrope za zajednice transportne, zajednice energetske zajednice, zajednice kancelarije mladih i tako dalje. Ne postoji nijedan razlog, čak mislim da je to možda trebalo da bude prvo, a to je da se udružimo u tome da podignemo kvalitet života, odnosno samu socijalnu politiku u svim zemljama Zapadnog Balkana. To znači da razgovaramo i o socijalnim investicijama i da razgovaramo o tome kako tu strukturu da prilagodimo svemu onome, svakoj zemlji ponaosob, ali isto tako i celom regionu i da tako idemo brže napred. Jer nekako mi se čini da sa strane ekonomije radimo zaista mnogo, ali mislim da je neophodno da se više okrenemo ulaganjem u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i na kraju krajeva onome što piše u svakom ustavu svake od zemalja, a to je socijalna pravda. Naše investicije nisu male. Mi jasno znamo, imamo naše planove i strategije kako i šta realizujemo, ali sam sigurna da mogu da budu efikasniji. I ovde ne govorim samo o kapitalnim investicijama infrastrukture. Mi trošimo ceo naš budžet na to. Mi dakle tačno znamo strateški šta radimo i kom dinamikom. Ali nisu samo investicije, javne investicije, infrastruktura u energetici recimo ili transportu, nego su javne investicije ili u obrazovanju i u kulturi i u zdravstvu i u drugim oblicima i sferama društvenog života, tako da mislim da nam u tom smislu također treba pomoć i mislim da treba uvek da saslušamo sve te međunarodne finansijske organizacije, ma koliko neki imali protiv njih, jer ta iskustva koje oni nose iz nekih drugih zemalja mogu da budu nama osnova za donošenje nekih boljih odluka.
Žarko Sundarić, direktor Centra za socijalnu politiku, kao jedan od organizatora konferencije, ističe da će ova regionalna inicijativa nastojati da pruži dodatni doprinos u unapređenju kvaliteta života, tako što će uticati na postojeće procese usmjerene na održive reforme u regionu.
Regionalna inicijativa, 7 organizacija iz svih ekonomija regiona i nezavisnih istraživača, koji pokreću zapravo jednu priču na koji način malo da se unapredi kvalitet života ovde, kako možemo da ovom procesu koji već teče zapravo pomognemo, kako da stvari unapredimo. Ono što smo mi zaključili, ono što zapravo vidimo jeste da podaci govore da oko 30% svog bruto društvenog proizvoda trošimo na politike države blagostanja. To nam dođe otprilike nešto preko 50% budžeta. Istovremeno kada pogledamo kvalitet života u regionu vidimo da stvari mogu bolje i ako pogledamo koliko i našta izdvajaju članice Evropske unije vidimo da je zapravo struktura te potrošnje malo drugačija. Znači naša inicijativa upravo će raditi na tome da povećamo izdvajanja za ove, da kažemo, produktivne sektore koji daju rezultate, a da na neki način vremenom smanjujemo za one koji ne daju neki poseban društveni rezultat.
Kroz 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja, konferencija će između ostalog pokrenuti 2 regionalne inicijative. Inicijativu za unapređeno upravljanje u socijalnom sektoru na Zapadnom Balkanu i inicijativu za politike budućnosti države blagostanja.
Trebinje je domaćin međunarodne konferencije klimatske promjene, rizici i zajedničko djelovanje u regionu koja je okupila eminentne klimatologe, univerzitetske profesore iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Zemlje Zapadnog Balkana u budućnosti će zajedno raditi na pronalaženju adekvatnog odgovora na klimatske promjene. Jedan je od zaključaka konferencije. Više detalja u prilogu Momira Milića.
Ni svjesni nismo šta se dešava u pozadini velikih poplava i ekstremnih suša, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u vladi Republike Srpske, Srebrenka Golić. Zemlje jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana nisu doprinijele emisiji stakleničkih gasova, koliko tehnološki visoko razvijene zemlje, dodala je Golićeva.
Sada, ukoliko bi sve sveli u minimum, u normalu, narednih 15 godina mi ne bismo osjetili pozitivne pomake. Onda znate koliko je alarmantna situacija. Vi znate da je prošle godine na prostoru Zapadnog Balkana bilo preko 7 talasa ekstremnih toplotnih talasa. Vi znate da od 2000-te, 2003-te, 2007-te, 2013-te, 2017-te su ekstremne tropske vrućine. Znate dobro da su poplave bile 10. godine, 14. u avgustu i u maju i avgustu 14. godine tragično alodnjeli su i ljudske živote. Znači, to su upravo ti ekstremni vremenski periodi koje mi ovdje trpimo. Naš cilj je da kroz određena dokumenta i određena sredstva globalnog fonda, znači za klimatske promjene koje trebamo obezbijediti, učinimo sve kako bi se adaptirali na klimatske promjene koje su ekstremne u narednim godinama. Trebamo svi činiti to da smanjimo svako iz svoje nadležnosti određene parametre koji negativno utiču. Vi znate da sam kao focal point za Bosnu i Hercegovinu od Zelenog klimatskog fonda, jedini smo u Evropi dobili bespovratno sredstvo za energetsku efikasnost. To je segment klimatskog promjena. Energetski opremiti objekat, utopliti ga, promijeniti gorivo sa fosilnih na obnovljive izvore. To je jedan korak ka ublažavanju posljedica.
Klimatske promjene tiču se svih nas. Svi se moramo angažovati na rješavanju ovog problema jer nemamo alternativu, rekao je Anders Hegelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH. Hegelberg je podsjetio da je Švedska dugo prisutna i u Republici Srpskoj, naročito kroz projekte energetske efikasnosti.
It should be put at the top of the political agenda and therefore I'm so pleased to see the engagement from Minister Golić here today, because the fight and combat against climate change has to be politically led.
I ovo pitanje bi se trebalo nalaziti na vrhu prioriteta među političarima. Zbog toga mi je i jako drago što vidim ovoliki angažman ministrice Golić danas, jer ovakva vrsta borbe protiv klimatskih promjena jednostavno mora biti predvođena politikom.
And I have really seen how committed Minister Golić is.
I ja sam zbilja i vidio kolika je predanost ministrice Golić po ovom pitanju.
Also, we need to improve the awareness among the public. People should be aware of the challenge of climate change. People should also contribute. There are a lot of low-hanging fruits. Everybody can contribute if they are aware enough.
Također je potrebno poboljšati svijest javnosti o ovom pitanju, jer klimatske promjene su izazov za sve nas. Postoje mnoge male i jednostavne promjene koje mnogi mogu napraviti ukoliko su naravno svjesni izazova koji stoje pred njima.
Also, it has to be tackled regionally, globally. We cannot tackle it only on isolated islands. We need to collaborate, and I'm so pleased to see this regional approach here at the conference today.
Ovo je također pitanje koje se mora rješavati regionalno i globalno. Ne može se rješavati samo na izoliranim lokacijama i zbog toga mi je jako drago što vidim taj regionalni pristup na današnjoj konferenciji.
Direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Stevan Bekan ističe da je regionalna saradnja u zaštiti životne sredine proces koji traje, jer klimatske promjene nisu određene administrativnim i geografskim granicama.
Ja se iskreno nadam da zaključke koje danas donesemo neće ostati mrtvo slovo na papiru i mi ćemo se potruditi grad Trebinje i javna ustanova Ekologija i bezbjednost da nastavimo saradnju sa svima onima koji su danas došli, a posebno u slučaju elementarnih nepogoda. To smo vidjeli šta znači kada ne možemo da reagujemo zajedno kada nema kanadera, kada nemamo helikoptera. Požar i elementarne nepogode ne poznaju granice i mislim da ćemo tu naći načina i da tražimo izmjene zakona koje je potrebno samo da bismo mogli što efikasnije raditi.
Grad Trebinje i okolina itekako osjećaju klimatske promjene. Preko ljeta temperature su nerijetko preko 40 stepeni, a česti požari u Hercegovini su i ekološki problem, rekao je zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić, koji je najavio i formiranje novih vatrogasnih društava.
Mislim da će ova konferencija da mnogo znači za ovaj grad iz razloga da će se izvući neki zaključci, kao što ste čuli od gospođe ministrice, da jednostavno i oni mali kad uzme učešće ono koje njima pripada mogu dosta da utiču na ove velike kako bi barem na neki način zaustavili dalje širenje klimatskih promjena, jer ako ne budemo uzeli svi svoje učešće, mislim da ćemo dugoročno imati velike probleme. Obzirom da smo prošle godine imali preko 750 požara na području grada Trebinja i ove godine da smo već napravili neke korake u preventivnom djelovanju, da smo u fazi formiranja novih vatrogasnih društava koji će djelovati na području grada Trebinja, osim profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje i vatrogasnog društva Lastva, mislim da je to pouka neka iz prethodnog perioda, poučeni prethodnim iskustvom, da se to ne desi u narednom periodu, jer preventivno djelovanje je najbolje djelovanje.
Organizatori konferencije o klimatskim promjenama su Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Koorganizatori su grad Trebinje i javna ustanova Ekologija i bezbjednost.
U opštini Pelagićevo pripremaju se za ilindanske svečanosti, dan opštine i gastro susrete. Uz podršku vlade sredstva ulažu u infrastrukturu, govore ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković i načelnik Pelagićeva Simo Stakić.
Da je vlada Republike Srpske juče na sjednici svoje odlučila da iz kliničkog duga dodijeli 300.000 maraka opštini Pelagićevo za infrastrukturne projekte. Svi koji su ovdje nedostajali, da praktično se to sve završi.
Vezano za dan opštine pripremamo objekat koji će biti stavljen u funkciju svim građanima opštine Pelagićevo, gdje će biti smješteni administracija lokalne uprave i administracija Republičke uprave za geodetske poslove, Poreske uprave Republike Srpske, Srpske pošte. Pripremamo projekat preko puta koji smo dobili podršku od vlade Srbije. To je projekat Trg 9. januar.
U emisiji aktualnosti još jedan tonski zapis. Promocijom 20 diplomiranih inženjera i 7 mastera obilježen je Dan mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi znanje trenutno stiče oko 350 studenata. Opširnije Dragana Knežević.
Osnovan prije 24 godine, praktično od ničega, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu stigao je u rang visoko pozicioniranih i veoma opremljenih fakulteta, ističe dekan Milija Krajišnik.
Kroz projekat modernizacije univerziteta u Istočnom Sarajevu dobili smo najmodernija uređaje za nastavno naučni i obrazovni proces, tako da danas apsolutno skoro u svim segmentima koje obrazujemo inženjere imamo izvanredne uslove.
Uspjeh je postignut i kada je riječ o nastavnom kadru, tako da danas ovaj fakultet ima samo jednog gostujućeg profesora. Krajišnik ističe da je trenutno itekako veliko interesovanje za mašinske inženjere. Potvrđuju to i današnji diplomanti Krsto Batinić i Dino Tihić, koji naglašavaju da se trud i istrajnost isplate.
Po završetku studija našao sam odmah zaposlenje u jednoj renomiranoj privatnoj firmi i upisao sam master studije također na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.
Ako išta nudi mašinstvo, nudi i mašinstvo je nešto što prelazi granice, tako da vi možete sarađivati sa ljudima iz Francuske, iz Rusije, i bilo gdje Kinezima, za razliku možda od nekih drugih struka u kojima to ne možete.
Stopama starijih kolega krenuli su i najbolji studenti kojima su danas dodijeljena priznanja za postignute uspjehe. Student druge godine Gorica Guzina.
U suštini mnogo treba truda i uložiti i vremena kako bi se završile sve obaveze koje su potrebne, ali ovo, pohvala ova je dovoljna za taj uspjeh.
Najbolji student treće godine Mašinskog fakulteta Petar Karadeglija ima i poruku za maturante zašto upisati Mašinski fakultet.
On pruža dosta mogućnosti za dalji rad i kako bi mogli implementirati i eksploatisati naše znanje u praksi.
Na Mašinskom fakultetu dosad je prvi ciklus studija završilo 287 studenata, 26 ih je steklo zvanja magistra i mastera, a odbranjeno je 16 doktorskih disertacija.